We are much focusing on the business at the moment, and then ipapalago pa namin. In the future, of course, there's still a plan to get one.
Maaantala ng 2 hanggang 3 taon ang pagbili ng bahay ng pamilya ni Aldrin Dabuan sa Yonge, New South Wales. Ilalaan muna ang kanilang naipong pera sa pagpapalago ng kanilang cafe and restaurant. Sa gayon ay kung magiging maganda ang takbo ng kanilang negosyo, makakakuha na sila ng bahay kahit sa susunod na 2 hanggang 3 taon mula ngayon. Ngunit aminado si Aldrin, dagdag presyo sa kanilang pangarap ang nagbabadyang epekto ng pagtaas ng interest rate ng Reserve Bank.
Focus na talaga kami sa negosyo muna. And we believe naman pag maganda ang takbo ng business, and it's there naman din. Maganda naman may ang momentum at dyan naman. Planning to put up one more probably next year, another branch. So siguro pag maganda na stable ng takbo ng 2, most likely doon na kami siguro kukuha ng bahay, because we believe we can easily pay off the mortgage naman pag may 2 na kami negosyo at maganda ang takbo.
Sabi nito, nauna nang naramdaman nila ang pagtaas ng presyo ng ilan sa kanilang mga supplier dahil sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya kumambyo na ito sa kanilang mga diskarte para kumita.
So yung interest rates, hindi mo mapipigilan yan. Yun na yun. So you have to find ways, you have to sort out things na paano mo mataasan pa yung income mo. There are some suppliers na nagbigyan na ng notice na nung increase ganito ganyan. So income wise or revenue wise para sa amin sa negosyo, medyo apektado konti. But yun, siguro depende na yun sa diskarte, marketing, lahat, para at least maganda ang takbo ng negosyo at kikita tayo.
Taong 2013, dumating sa Australia si Aldrin bilang isang estudyante at naging head chef. At ngayon, namamahalan na ng kanyang sariling cafe at restaurant sa regional area. Dagdag ni Aldrin, hindi madali ang magnegosyo sa bansa. Pero positibo itong kayang abutin ang mga pangarap kapag kasabay ng pagsisikap at diskarte ang pananampalataya sa Diyos.
Halos triple yung pagod, yung pressure, yung stress. Pero it's worth it naman pag talagang makita mong kumikita naman yung negosyo.
Payo naman ito sa tulad niyang nagsisimula ng negosyo dito sa Australia.
So yun, as much as possible, hands-on ka. Dapat hindi ka, kumbaga, boss dito, kundi nga leader ka sa mga tao mo. Ikaw yung, kumbaga, role model nila. No? At ipapakita mo sa kanila kung paano gawin lahat-lahat. Hindi yung sasabihin mo lang na gawin mo to. Dapat dito, gawin ko to at gawin nyo. Parang ganon.
Para sa sarili namin mag-asawa at para rin suporta rin sa mga bata na tunting tulong.
Property investment naman ang pinagkakaabalahan ng mag-asawang Leo at Lolit Dalisay dito sa Sydney. Ngayong nasa 50s na ang mag-asawa, mas mainam umanong paghandaan ang kanilang retirement. At kahit papaano, may maitutulong din sila sa kanilang mga anak. Nagtatrabaho bilang skilled worker si Leo at isang healthcare worker naman si Lolit. Sa ngayon, may 3 property silang napundar at pinakahuli dito ay hindi pa na itatayo ang bahay. Kaya may mga agam-agam din ang mag-asawa sa pagtaas ng interest rate.
May epektong konti, pero investment naman yun eh. Kung di mo makaya, di ibenta mo. Kumita ka ba? Ang worries ko lang doon, dahil nag-sign kami ng kontrata sa builders na house and lot package, ang construction noon, baka tumaas. Let's say 840 lahat na yun, wala ka nang idadagdag. Tumaas siya ng 20,000, sinabi na tumaas ang materials. Wala kang magagawa dun eh, pag sinabi eh. Kasi kontrata mo na yun, kung mag-back out ka ng dahilan sa 20,000, sayang naman dahil tumaas na rin yung lupa sa Austral.
Inamin ni Lolit ang laki ng kanilang ginawang sakripisyo para lang simulan ang kanilang investment dito sa Australia. At umaasa ito na sa paglipas ng panahon, mapapakinabangan din nila ito, lalo na sa kanilang pagtanda.
Dumating din kami sa punto na hindi kami bibili ng mga branded na clothes. Dalaga ko, mahilig. Pero nung may mortgage ka, okay lang yun. Kasi in the long run, sa'yo naman mapupunta yun. Pero yung pagkain sa labas, yung sa aming mag-asawa, iniwasan ko talaga.
May payo din ito sa gustong magsimula ng investment.
Huwag kayong matakot at kaya nyo yan, konting sakripisyo. At saka, siyempre, pananampalataya, pananalig sa Panginoon Diyos kasi siya ang nagbigay ng wisdom at knowledge sa atin.
Mayo 3, inanunsyo ng Reserve Bank of Australia ang pagtaas ng interest rate ng bansa. Mula 0.1%, tumaas ito ng 0.35%. At nag-anunsyo na din kahapon ang tatlong malalaking bangko sa bansa gaya ng Commonwealth, ANZ at Westpac na susunod sa pagtaas ng interest rate sa Reserve Bank sa 0.25%. Ibig sabihin dito, madadagdaga ng $65 kada buwan ang babayarin ng mga residente na may loan hanggang $500,000, habang $130 naman para sa may utang na $1 million. Ayon sa Reserve Bank, panahon na para itaas ang interest rate ng bansa. Una ay simula ng sumipa ang ekonomiya ng bansa matapos ang pandemya. Mababa din ang unemployment rate at madali ding nakabawi ang inflation rate ng bansa. Taong 2010 pa huling ginalaw ng Reserve Bank ang interest rate at tansya naman ng financial market. Aasahan umanong may susunod pang paggalaw sa interest rate sa buwan ng Hunyo. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.